İbrahimovu bu mövzuda mətbuata verdiyi məlumatla bağlı dindirib və mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə o, mətbuata verdiyi məlumatları Baş Prokurorluğa verdiyi izahatında da təsdiqləyib. Əfran İbrahimov həmin iddiaları yerli mediaya müxalifətin El Hərəkatının Ali Məclisinin sədr müavini kimi deyib, bu hərəkatın sədri Eldar Namazov Milli Şuranın icra aparatının rəhbəridir. O jurnalistlərlə söhbətində El Hərəkatında Əfran İbrahimov adlı bir adamı tanımadığını demişdi. Bu saat xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Müxalifətin Milli Şurasının hamı tərəfindən gözlənilən iclasından başlayırıq. Bu iclası həlledici hesab eləyirdilər. İclasdan əvvəl müxalifətin vahid namizədi olan Rüstəm İbrahimbəyov ehtiyat namizəd kimi Cəmil Həsəninin namizədliyini dəstəklədiyini bildirdi. Vahid namizəd olmalı Rüstəm İbrahimbəyovun məlum olduğu kimi sənəd problemi var. O hələ Rusiya vətəndaşlığından azad olmalıdır. Əgər bu baş tutmasa, onda Milli Şura prezident seçkilərində Cəmil Həsəninin namizədliyini dəstəkləyəcək. İclas Cəmil Həsənini ehtiyat namizəd seçdi. İclas qutaran kimi müxbirimiz Abbas Əli Əliyev telefonla bizə bunları dedi.
Milli Şuranın bugünkü iclası nə ilə qutardı?
Milli Şuranın iclası ehtiyat namizədin seçilməsi ilə qutardı. Səs vermə oldu. Səs vermədə 74 nəfər iştirak edirdi Milli Şuranın üzvlərindən. 5 iştirak eləmədi. İştirakdan imtina elədi. Və beləliklə 74 nəfər 73-ünün səsi ilə Cəmil Həsənli ehtiyat vahid namizəd seçildi hal-hazırda.
Bəs Rüstəm İbrahimbəyov vahid namizəd olaraq qalır?
Rüstəm İbrahimbəyov bəli vahid namizəd olaraq qalır. Özünün də bugünkü deməli səs vermədən qabaq İclasda məktubu oxundu, həmin o müraciətində Milli Şuraya müraciəti oxundu. Milli müraciəti yazılmışdı ki, deyilirdi ki, Rüstəm İbrahimbəyov tərəfindən Cəmil Həsəninin seçilməsini dəstəkləyirəm. Yəni məsləhət də görürəm belə.
Bəs orada səs vermədə iştirak eləməyənlər niyə eləmədilər?
Bəzi partiya üzvlərindən səs eləməsə, digər partiya üzvləri arasında bir narazılıq oldu. Cəmil Həsəniyə sual verənlər oldu, suallarından narazı qalanlar oldu. Onlar iştirak eləmədi və bir nəfər də lehinə səs verdi və bir nəfər də neytral mövqe saxladı, mövqe deyəndir.
Başqa maraqlı nə oldu bugünkü iclasda?
Maraqlı iclasda onu demək olar ki, Cəmil Həsənli özü 15 gün bundan əvvəl ki, iclasda demişdi ki, bəs mən vahid namizədli irəli sürüləndə o namizədliyini geri götürmüşdü və demişdi ki, mən bu yükü çinlərimə taşıyacağımı hesab eləmirəm. Yaşayabiləcəyimi hesab eləmirəm, belə demişdi. Və hal-hazırda da o namizədli irəli sürəndə dedi ki, bəs mən bu yükü çinlərimdə daşıyabiləcəm. Belə maraqlı bir nüans oldu burada. Buna qarşı da açıqlama da verdi. Buna qarşı açıqlama da verdi ki, indiki situasiya keçən situasiya ilə eyni deyil. Yəni. İndi situasiya fərqlidir.
Başqa namizəd var idi mi? Ehtiyat namizəd yerinə?
Başqa demişdi ki, yəni burada deyilmədi həqiqətən. Amma bundan qabaq ki, iclasdan qabaq mətbuatda yazmışdı ki, iki ad var. Mehman Əliyev və Cəmil Həsənli. Ancaq burada demək olar ki, Mehman Əliyevin özü də iştirak eləmidi, özü hal-hazırda tibbistədir rəngimcə görə. Vahid namizəd olaraq, tək namizəd olaraq burada Cəmil Həsənli idi.
İclas qutardı artıq?
Hazırda iclas demək olar ki, bitdi və gənclərin tələbi ilə Cəmil Həsənli və bütün Milli Şura üzvləri zaldan çıxdılar, Sabahın qərargahının önündə şəkil çəkdirdilər, xatirə şəkil çəkdirdilər. Burada Qələbə Milli Şuranın adlı şüarlar səslənir və bununla da içəri təzən zala keçdilər. Qərar verəcəklər ki, təşəbbüs qrubu nə vaxt seçilsin.
Bəs bir parçalanma və yaxud da belə bir problem?
Parçalanma var idi. Parçalanma var idi. Bəli, artıq Cəmiyyət Partiyasından, Liberal Partiyasının özləri danışdılar. Onlar bir siyasətçidənsə, bir ziyalının prezidentə namizəd seçilməyi ortağı qurban vermək kimi baxırlar. Yəni, belə bir mövqe ortaya qoydular. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də belə bir çıxışda elədi ki, prezidentliyə hal-hazırda namizədliyi irəli sürmək, namizəd olmaq sadəcə fədakarlıq tələb edir. Və bu fədakarlığı da hamımız edirik. Və bu fədakarlığı da edənlərdən biri Cəmil Həsənlidir və o da namizəd oldu, ekstres namizəd oldu.
Müxalifətin Milli Şurasının iclasından Abbasəli Əliyev telefondan danışırdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Müxalifət bu ki, prezident seçkisində uğur qazanacaq mı? Gələn cavablardan oxuyum, qələbə mütləq olacaq, bunu Fərhad yazır. Başqa bir SMS. Bərdəli SMS yazan elə bilir ki, Bərdəyə prezident seçirlər, ona demək lazımdır ki, bu seçkidə nə əyalət başçısı seçilir, nə Bakıya mer seçilir. Bu, bircə Azərbaycana prezident seçmək deyil, bu seçki bu regionu stabil saxlamağa gücü çatan insanın seçilməsidir. Bu SMS bundan əvvəlki kontekstdə, bir saat əvvəlki kontekstdə səslənən bir SMS-ə cavabdır, həmin SMS-i oxuyum. Salam, prezidentliyə namizədlərdən ən şanslı Zahid Orucdur. Parlament seçkilərində Zahid Orucun namizədliyi qədim Bərdədən verilmişdi. Bərdəlilər digər iki yerli Bərdədən olan namizədlər rayon ağsaqqalı SSRİ zamanı Ali Sovet deputatı olmuş, rayonda bir çox məsul vəzifələrdə işləmiş Mübariz müəllimi və digər namizəd iqtisadçı ekspert Nemət Bəy deyil, əslən Gədəbəydən olan Zahid Oruca səs vermişdilər. Təcrübəyə əsaslanaraq deyirik ki, indi də Azərbaycan xalqı yehdilliklə İlham Əliyev və s. namizədə deyil, Zahid Oruca səs verəcək. İmza Bərdədən. SMS-lər çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə İmişliyə keçirik. İmişlidə polisdə nə baş verib?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İmişli sakini 34 yaşlı Rəşad Əliyev polisdə döyüldüyünü bildirir. Onun qulağının pərdəsi də deşilib, bunu həkimlər də təsdiqləyirlər. Polis onun oğurluğa görə polisə çağırıldığını və dindirilmə vaxtı təzyiqinin düşdüyünü, özünü pis hiss elədiyini deyir. Kim düz deyir? Arifə Kazımovanın reportajı.
İmişli şəhərində yaşayan 34 yaşlı Rəşad Əliyev avqustun 20-sində ağır bədən xəsarətləri alaraq rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna zərər çəkən özü məlumat verib. O, bir neçə saat polis şöbəsində saxlandığını və döyüldüyünü deyir.
Arxa qapıdan, bir şubxadan yox, qaldırdılar yuxarı. Mən qaldıranda da mən sual verdim ki, bəs axı bu qanun şəkildə mən farminəyimdən keçməliyəm ki, filan kəsir, filan kəsir, filan saatda gəldi polis idarəsi. Bunlar heçinə mənim sözümü saymadılar, öz buyruzlarını çıxardıb, çıxartdılar. Mən polis idarəsində olmuşam, haradasa ən azı 5 saat yarım. Mənim üstümə təzili yardım gəldi, mən orada ölmüşəm, təzədən dirilmişəm. Təzili yardım gəldi, iynə vurdu, mən abi təri özümə qaytardılar. Ondan sonra bunlar məndən əl çəkdi də.
Azadlıq Radiosunun sorğusunu cavablandıran İmişli Təcili Yardım Stansiyasının həkimi Elnur Qasımov polis idarəsində Rəşad Əliyevə yardım göstərməyini təsdiqləyib, ancaq Rəşadın bədənində hər hansı zorakılıq əlamətini müşahidə etmədiyini deyib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov isə Rəşad Əliyevin polisdə döyülməsi ilə bağlı dediklərini yalanlayıb. Onun sözlərinə görə Rəşad Əliyev rayonda olan bir oğurluq hadisəsində şübhəli bilinib, polis şöbəsinə dəvət olunub, orada dindirilib. Dindirilmə zamanı həyəcandan təzyiqi düşüb, təcili yardım çağırılıb və vətəndaşa ilkin yardım göstərilib.
Uzaqbaşı Rəşadın polis şöbəsində olmağı 1 saat yarım, 2 saat patologi orada olub. Çıxandan da sonra dostlarına, zadına deyib ki, biraz narkotik qəbul eləmişdim, qorxdum, elə bildim, ona görə mənə dəvət eləyiblər. Yəni, bütün bu amillər onun polis şöbəsinə dəvət olunandan sonra həyəcanlanmasına səbəb olub və buraxandan da sonra bunun onun qohum əqrəbəsi bir 6-7 nəfər gəlib polis şöbəsinə məsələlərini izah eləmək və öyrənmək üçün. Atası ilə anası polis şöbəsinin rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunub, onlara izah olunub, məsələ nə yerdədir, necədir. və dağılışıb gediblər.
Avqustun 23-də isə Rəşad Əliyevin atası Zakir Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, polisdən onlara məsələnin araşdırıldığını deyirlər.
Orada indi mənə dərs gəlib, kəllə beyin travması alıb, indi orada o araşdırırlar ki, görə bu həqiqətdir, yalandır, düzdür, doğrudur, nədir. Məlumat yenə mərcəyin yanında olmuşam, bir gün nə qədər şikayətiniz var, hamısına baxılacaq, nə iş var, hamısı qaydasına qoyulacaq.
Rəşad Əliyev isə İmişlidə baş vermiş bir oğurluq hadisəsi ilə bağlı dindirildiyini təsdiqləyir, ancaq özünün həmin hadisə ilə bağlılığı olmadığını söyləyir.
İmişlidə baş verənlərdən Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, həm də səslənən reportajlarla bağlı gəlir. Bundan əvvəl bir saat əvvəlki kontekstdə bir SMS gəlmişdi. Onu oxuya bilmədim, indi oxumaq istəyirəm. Yaxşı ki, Azadlıq radiosu var. Düzgün xəbəri sizdən alırıq. Rusiyanın Perm şəhərindən Ağcabədili Zaməddin. Bu SMS nə ilə bağlıdır? Bundan əvvəl keçən kontekstdə bir SMS səslənmişdi. Salam, müəllif yazırdı. Salam, mən Rusiyada yaşayıram. Burada polisdən qorxmuram, amma Ağcabədidə, Ağcabədi rayonunda qorxuram. Bunu yazan imza qoymayıb. Günün sualı ilə bağlı da SMS-lər var. Veriliş boyu onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə başqa bir problemə keçirik. Elə bununla bağlı da SMS var ki, niyə təkcə seçkidən danışırsınız? Azərbaycanda o qədər problem var ki, gömrük və s. Bakıda meyvə neçiyədir və rayonlarda nə qədər meyvə məhv olub gedir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıq radiosu.
Bakıda adamlar şikayətlənir ki, meyvə niyə bahadır, regionlarda isə tonlarla meyvə məhv olur. Bankdan borc alıb şaftalı yetişdirən kəndlilərin alıcısı olmadığına görə məhsulu məhv olur. Xaçmazda birja deyilən yerdən Cəmil Məmmədlinin və Esmira Cavadovanın reportajı.
39 yaşlı Tamam Cəfərova 24 yaşında minaya düşüb. İtirdiyi bir ayağını 15 ildir protez əvəzləyir. Tamam Cəfərova yaşadığı Toz rayonunun Qoşa kəndində minaya düşən yeganə kənd sakini deyil. Deyir ki, sərhəd bölgəsində yaşamağın təhlükəli tərəflərindən biri də minaya düşmək ehtimalıdır.
Bizdə sərhəddir, həm sərhəd daha tərəfə gedirsən minada onsuz da, müharibə dövrüdür, onda da laf pis idi, yenə biraz yaxşıdır. Elə nə bilim, getdiyimiz yerdə yaxınlıqda. Mina partladı, düşdüm ona.
Tam Cəfərova ölkə üzrə minaya düşüb, xəsarət alan və zərər çəkən 2000-dən çox mülki vətəndaşdan biridir. Minaya düşmə zamanı 373 nəfər isə həyatını itirib. Rəsmi məlumata görə hazırda Azərbaycanın 200 milyon kvadrat metrə yaxın ərazisi minalıdır. Bu, rəsmi rəqəmlərdir. Real nə qədər ərazinin minalı olduğunu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməliyyatlar üzrə baş mütəxəssisi Adil Aslanov belə deyir.
Bu mina sahələrinin mövcudluğu haqqında heç bir qeyd, xəritə yoxdur deyə, ona görə də biz ehtimal olunan yerlərdə, harada ki mina hadisəsi baş verir, harada ki bizim qeydiyyatımızda olan heyvanlar düşübdür, traktor, mexanika və s. Bunun nəticəsi olaraq biz onu dəyərləndiririk.
Adil Aslanovun sözlərinə görə Azərbaycanda ümumilikdə 400 milyon kvadrat metr ərazi minalı olub. 13 ildə bu ərazilərin yarıdan çoxu, 230 milyon kvadrat metri minadan təmizlənib. Minadan təmizlənməmiş ərazilər özəlliklə Füzuli, Xocavənd, Ağdam, Goranboy rayonları və Beyləqanın Harami düzünə düşür. Bundan başqa Axstafa və Tovuzun Ermənistanla sərhəd ərazilərində hərbi sursatlarla çirkli torpaqlar var. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli bildirir ki, minalardan təmizlənmə olduqca mürəkkəb prosesdir. Azərbaycanda bu əməliyyat isə iki qat çətindir.
Nəzərə alsaq ki, minalar düşmən tərəfindən bastırılır və onların əksəriyyətinin formulyarı yoxdur. Bu xeyli problemlər yaradır. Çox mürəkkəb bir prosesdir. Bu mürəkkəb proses olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda kifayət qədər mütəxəssislər var ki, bu prosesi həyata keçirsinlər. Bilirsiniz, bu işə biraz formal yanaşırlar, amma formal yanaşdıqlarına görə də bəzən belə deyək də, acı nəticələrlə biz rastlaşırıq.
Azərbaycanda minalanmış və hərbi sursatla çirkin əraziləri ANAMA təmizləyir. 1998-ci ildə yaradılan ANAMA 2000-ci ildən əməliyyata başlayıb və bu müddətdə 700 mindən çox hərbi silah sursatı zərərsizləşdirib. ANAMA özəlliklə Füzulidən Axstafaya qədər olan əraziləri, eləcə də Sovetlər dönəmindən qalma hərbi bazalar, poliklonların ətrafını təmizləyir. ANAMA-nın 600 əməkdaşından 400 nəfəri mina təmizləyənlərdir. Axstafanın Saloğlu kəndində aparılan əməliyyatda ANAMA-nın bir nəfər əməkdaşı həlak olub, bir nəfər yaralanıb.
Azərbaycanda minalı ərazilər problemindən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Bir SMS-i də oxuyum. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Müxalifət bu ilki prezident seçkisində uğur qazanacaq mı? Xalq heç kimə inanmır. Bütün namizədləri boykot eləyir. Heyf sərf olunan kağızlara onları hazır eləmək üçün 10 minlərlə ağac kəsiblər. Bunu Mənsur yazır Saatlıdan. İndi isə əvvəldə dediyimiz meyvə, məhv olan meyvələr problemi. Regionlarda tonlarla meyvələr məhv olur, Bakıda isə meyvə bahadır. Xaçmazda birja deyilən yerdə müxbirlərimiz Cəmil Məmmədli və Esmira Cavadova olublar.
Azərbaycan işləbə yoxdur, iş yox. Neyini? Bir dənə bağda ona dolamı. Ucuz gidirməyə və alan yox, çökülü bilirdim də. Bu ilə mənə bağımdan yox, yox bir 4 ton mal yeri 4 ton.
Alıcı olmadı mı?
Alıcı olmadı mı? Ucuz alıcı yoxdur. 4 ton da yerdə adamı ağlamağa yerin baş ağrıyor. Ayıp ya. Bütün ailem işte burada. Bütün balaların, nevelerin, insanların. Karı yoktur, kul yoktur. 6 yaşı var, ben cimde 10 mahkum yok. Bu boyda bağlarımda.
Ne kadar bağız var?
60 lira. 160 tane şapsalar.
Deyirlər, kəndlinin gəliri məhsuldan çıxır. Ancaq deyəsən, Xaçmazda əksinədir. Kəndlilərin demələrinə görə olan qalanları da məhsulla gedir. Nərəcan kəndində şaftalların toptan satışı yeri kimi bir jad ilə tanınan ərazi var. Mövsüm başlayanda burada bir canlanma da başlayır. Nərəcanlılar birjaya toplaşıb müştəri gözləyirlər. Paytaxtdan və başqa rayonlardan boş yeşiklərlə gələn müştərilər üçün yeşikləri həyətlərindəki məhsulla doldururlar. Birjanın köhnə sakinlərindən biri də burada külfəti ilə çalışan Cavad Cavadovdur. Deməsinə görə bu il şaftaldan yaman zərər çəkib. Deyir, bankdan götürdüyü kredit pullar onu ürək ağrısına salıb. O, bu pulları həyətindəki şaftalı ağaclarına qulluq etməyə xərcləyib, ancaq xeyrini görə bilməyib.
Bankdan pul alıb xərcləmişəm, indi bank pulunu verə bilmirəm. Malımı ısıqəm, bir madə ilə çəkəm, mən neyiniyim? Donanacağımız yox. Başlı bir min var, min kürmək xərcləmişəm, var. Onu necə alsın yığamamışım. Bu da mənə bax, istəmirəm belə bax, qoy yatsın, məmurlarımız, apasınlar bax, belə lazım.
Və siz niyə sata bilmirsiniz?
Alan yoxdur, bir mağda sil, bir mağda nə gəlir, bir mağda nəyini, 10 kilo, 11 mağda, mən kilo anda bir kilo. Mən 7 boşda ilə, 60 rıqda yerində, bu bağda mini külmək için. Bunun dermanı var, rudobreniyə var, selektörü var, su qoymağı var, ağa gibi belləməyi var, abrisası var. Bankdan olub işləmişəm. Amma indi bank bunu verəmdir.
Sizə, məsələn, neçəyə sərf edirik ki, onu satasınız?
Hücumda en üstə bir 4 maqda 5 maqda. Ki, mən o nəsəyi yığılsın da mən borcamını verim.
Məhsul sahiblərinin müştəri tapmamasının səbəbindən elə müştəri özü danışır. Füzuli Baratov səbəbləri bir neçə hissəyə bölür.
2000 maqda pul lazımsa 1000 maqda verir. Sonra ikinci bankdan alırsan, 2-3 banka düşəndən sonra da onu ödəmək çətinləşir. Sonra burada ikinci qiymətin ucuzlaşmasına səbəb odur ki, bizim Rusiyana olan sərhəddə gömrükxanalarda çoxlu pul alırlar. Əlavə dəyər vergisi deyirlər. Ancaq əlavə dəyər vergisi bu meyvəyə şamil olunmalı deyil. Çünki burada əlavə dəyər, öz malını aparıb satırsınız, bu əlavə dəyər nəyə görə bu cəlb olunmalıdır bu işə? Əvvəllər bir maşın, 20 tonluq maşın 450 manat idi. Bu ildən 7000, 8000 deməli şoförlərdən pul alınır. Ona görə onlar da, apalan adamları da sərf eləmir. Ona görə mal deməli bahalaşır. Təsəvvür edin ki, kilosuna bizə 10 qəpiyə düşürsə, 20 qəpiyədən, 30 qəpiyədən çox 10 əlavə dəyər vergisi alırlar. İndi bunu Rusiyada da ki, gidib bazarlarda alıb aparanlar da orada gidib qazana bilmir. Ona görə də qiymət ucuzlaşır.
Füzuli Baratov məhsulun zay olmasının daha bir səbəbini isə rayonda şirə, zavod və sexlərinin olmaması ilə əlaqələndirir.
Azad bazar olmalıdı, azad ticaret zonası olmalıdı, cemaat malını satabilsin, zavod olmalıdı, burada şirə istehsallasınlar, mürəbbə pişirsinlər, cem pişirsinlər. Bunlardan yaxşı likor hazırlama olur. Dünya bazarında oxuyuruq internetdən, jurnallardan oxuyuruq ki, məhsulun heç bir qalığını, tumunu da atmırlar. Ondan da gübrəyə, elevatordan keçir, gübrəyə gedir.
Müştəri danışa-danışa ayağımız altında qalan meyvələrə də işarə edir.
Burada məhsul yerdədir. İndi siz hamısını çəkərsiniz. Məhsulun çoxu yerdədir. O da o tərəfi çək zəhmət olmasa.
Tapdaqlardan əzi-əzi olmuş meyvələrin və müştəri həsrəti ilə yola baxan kəndlilərin arasından keçib birjanı tərk edirik. Arxada qoyub gəldiyimiz şaftalı satanlarla müştərilər arasında qiymət sövdələşmələri isə davam edir. Məhsul sahibi meyvəni qiymətə mindirmək, alıcı isə qiymətdən salmaq üçün dil qəfəsə qoymur.
Cənubda isə cənub bölgəsində kəndlinin problemi bir qədər fərqlidir. Orada cəmi bir yerdə çəltik əkilir, çəltiyi yetişdirənlər xüsusi texnikanın olmamasından əziyyət çəkirlər. Kombayn olanlar isə gəlib yığanda məhsulun düz 10%-ni istəyirlər. Müstəkəm Məmmədovun reportajı.
Cənub bölgəsində çəltik yeganə Astara rayonunun Artuba kəndində əkilir. Artuba kəndinin sakinlərinin çörəyi əsasən elə çəltikdən çıxır. Son dəfə Artuba kəndində bu il may ayında olub çəltik əkinliyi ilə maraqlanmışdıq. Yenə həmin kəndə yollandıq. Kəndin girəcəyində bir həyətdə kombayn işlədiyini görüb ora döndük. Ev sahibi bildirdi ki, yağışa görə çəltiyi biçib həyətə gətirib. Çəltik sahəsinə də baş çəkirik. Günün sonu olduğu üçün sahəyə çıxan sahibkarlar çəltik biçinini başa vurmuşdular. Burada da kombaynlar işləyirdi. Kombayndan çıxmış məhsul kisələrə vurulurdu. Bir sahibkar deyir ki, müəllim olsa da hər il çəltik əkir. Bu yolla da ailə büdcəsinə əlavə gəlir yətirir. O çəltikçiliyə aid texnikanın olmadığını deyir.
Çəltik işləyir.
İndi bu kombaynın yığımından razısınız?
Kombayn yığımından gəlir, şəxsi kombaynlar da gəlib ikilər, qiymətləri qoyurlar. Mənələ faiz də götürürlər.
Nə qədər götürürlər?
10%.
Demək, yığdıqları məhsulların 10%-ni?
Bir tonun.
Bir tonun 10%-ni? 10%. İndi siz tamamilə yığmışsınız da, nə qədər əkmişsiniz?
50%.
Hamısı yığmışsınız. Demək, ümumiyyətlə, sizin çətdə çoxdur belə əkirmə.
Sahibkarlarda
Mehman Qulev deyir ki, ötən il kətdə 200 hektar sahada çəltik əkilmişdi. İndi cəmi 140 hektar sahada çəltik əkilib. O, bu vəziyyəti belə izah edir.
Çox təəssüflər olsun ki, bu sahəyə münasibət, böyük münasibət olduğu üçün texnikanın az olması, biləvasa təsir etdiyinə görə çəltikçinin ən lazımdır. Əgər biz keçən il bizdə çəltikcə məşğul olanların sayı çox idisə, vardırsa 200 hektar idisə, o ilə isə onların sayı təqribən 50 hektar azalıb, 150 hektara çatıb. Əgər işçi qüvvə, əgər zəhmət çox çəkirsə, texnikadan az istifadə edirsə, bu sahanın vəziyyəti get-gedə aşağı olacaq. Biz hökumətdən, dövlətdən dəstək istəyirik. Texnika bizə lazımdır. Biz elə texnikalar ki, çəltikçiliklə məşğul olsun bilə vasitə. Düzdür, bizə kombaynlar gəlirlər. Həmin kombaynlar isə çəltikçilik üçün deyil. Çəltikçilik üçün ümumiyyətlə, tamamilə başqa cür kombaynlar olmalıdır. Amma bizə gəlirlər taxılçılıqla bağlı kombaynlar. Onlar onu yaxşı əlatə bilmirlər. Çəltiyin demək olar ki, 30-40% itkiyə gedir.
Mehman Qulev deyir ki, məhsul itkiyə çox getdiyindən bəzi insanlar çəltiyi əllə biçməyə üstünlük verirlər. Onun dediyinə görə çəltikçilik gəlirli sahədir. Yerli düyülər ekoloji cəhətdən təmiz olduğu üçün bazarlarda baha olsa da satılır.
Düyünün 1 kiloqramı 2-50 qəpik. Bir qalmır, heç yoxdur, ildən də azalır. Ekoloji cəhətdən çox tərtəmiz bitdiqidir. Bunu kim istəməz ki? Keçənlə nisbətən məhsuldarlığı da yaxşıdır. Amma yenə də deyirəm, onu əllə biçməliyəm. Başqa çaram da yoxdur. Mən onu kombaynla necə verə bilərəm? Kombayn bunun 30-40%-ni sıra indirir. Mən də insanam, mən də gəlir götürür. Mən ona fikirləşən əllə istəyirsən, mən əllə yığmalıyam. Əllə yığılanda məhsulları da artıq yaxşı olur, özü də yaxşı əmələ gəlir. Texnikamız olsaydı, sırf çəltikçiliklə bağlı texnikamız olsaydı, şübhəsiz biz daha da bu işə yaxşı yanaşardık, daha çox əkərdik. İnsanlar nə qədər çox əksələr, Bu qədər də çox gəlir əldə edirlər.
Sahibkar Novruzəli Kazımov da bütün işləri ailə üzvləri ilə görür. Kombaynın yığdığı məhsulu qablaşdırır. Ona məxsus əkin sahəsinə yalnız qoşqolu traktor gələ bilir. Yollar bərbad vəziyyətdədir. Sahibkar deyir ki, satışda xaricdən gətirilən düyülər çoxlu təşkil edir. Halbuki çəltik əkmək üçün kifayət qədər yerləri var.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asmaq olar, mətnini oxumaq olar. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, Azadlıq bölgələrdə proqramı.